Jsem hvězda salonu, já jezdím na slonu, jsem Mauglí, o kniha džunglí. Diskrétní přítel tam, na hlavě turban mám, jsem Mauglí, o kniha džunglí. La 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 la.
No a teď to všechno směřovalo zase k dalšímu důležitému momentu, a to byl konec roku 1964, který přinesl první takovou výraznou publicitu nově se zrodivší dvojice Vodňanský Zkoumal, kdy ty naši přátelé z rozhlasové redakce pro děti a mládež nám hned dali úžasnou šanci vytvořit ne jeden silvestrovský pořad, ale dva hodinové pořady z našich písniček a řečí a vstupů a skečů. Ten jeden byl pro děti. Pohádka na Silvestra v Helemichy, pohádková reví, kterou režíroval slavný pohádkový režisér Karel Weinlich. Jsme měli potěšení se s tím právě při této příležitosti seznámit. Ten nás pak provázel dalšími programy, protože zároveň jsme měli skvělou možnost vytvořit z těch písniček pro dospívající a starší svůj program těch koláží a řečí a scének. A ten byl postaven na tom, že jsem vymyslel léčení psychopatů hudbou. To jsem ještě nevěděl, neznal jsem slovo muzikoterapie, ale napadla mě taková myšlenka, že vlastně každá ta písnička bude prezentovaná v rámci té léčby, že tam přijde nějaký psychopat nebo psychiatrický pacient, jak se tehdy říkalo nespisovně blázen, a bude tam psychiatr, který mu předepíše vždycky tu písničku podle té diagnozy, jak stanoví. A teď jsem měl skvělou možnost, jako představte si, že já v těch svých 23 letech vlastně dalo by se říct zamindrákovaný přes tu neoblíbenou fakultu, kam jsem byl odeslán, pamatujte, kádrováky roku 58, tak jsem bojoval asi po třetí s překonáním třetího ročníku. Tehdy jsem prostě jako byl strojařský antitalent, možná přímo říct vyvrhel, a já jsem najednou vstoupil módně oblečen do toho rozhlasu. Musím se přiznat při vší své skromnosti, že jsem předběhl módu. Ještě dávno, než se nosili ty zelené militární bundy, jako potom koncem 60. let, než mládež nosila služek, co se to kupovalo, takový jako vojenský bundy za zabony, tak já jsem už něco podobného zavedl, a protože nikde nebyli ani v Tuzexu, tak jsem si koupil rybářský sáčko, který byl pro rybáře moc nestálo, měl hodně kapes na ty žížaly a tak dále. To bylo taky pověstné, o tom vždycky právě Pavel Šrů, když o mně mluvil jako o dendym, který vlastně předchází modernou, určuje modu, tak rybářské sáčko se stalo v Praze legendou, moje rybářské sáčko. A k tomu fialové makotriko, což byla teda barevný kontrast, který pak později se stal prototypem mody v dalších desetiletích, ale já to prostě tak samozřejmě jsem si zvolil a takhle jsem jako vstoupil ve svých 23 branou rozhlasu pan autor, který jde za panem režisérem Weinlichem a bude mít celovečerní prostě show rozhlasovou a může si napsat sám scénář, jaký chce, a říct už tehdy slavnému Weinlichovi, koho tam chce mít za představitele těch bláznů, těch psychopatů, a mohl jsem si vybrat jakékoliv osobnosti. No. Znovu chvíle pro toho 23-letého začátečníka. Tak prostě já jsem se rozhodl, že psychoterapeut bude doktor Ivan Vyskočil. A hotovo. Pan režisér vzal telefon a se svým pověstným úsměvem a noblesou objednal doktora Ivana Vyskočila. No a teď jsem si říkal, no koho bych tam ještě chtěl mít, tak jsem tam měl třeba na písničku s puškou v ruce na šakala, dlouho jsem se načekala Jiřinu Bohdalovou, volil jsem si, kdo bude co zpívat z těch hvězd tehdejších, Evu Olmerovou. No a pak jsem si říkal, no proč ne třeba Oldřicha Nového, Oldřich Nový by tam taky mohl hrát takového jakoby blázna typu grafoman, jo, že a dám mu svoji báseň, co jsem napsal o tankách. My jsme měli při škole tanky, my jsme byli školení jednou týdně v Praze, jsme měli skutečně sovětský tank na Staroměstském dvorku, pravý T-34. Tak jsem napsal báseň Dva keře. Kdyby jsi k nám, milá, přišla do prostoru, nespatřila bys můj tank, to mi věř. My čtyři tady sloužíme v něm spolu, a když je třeba, promění se v keř. Myslela by si, že jsme kouzelníci, kteří tank rychle někam skovali. Na to ti mohu jedině snad říci, my jsme jej pouze zamaskovali. Jak tě znám, řekla bys o jiném keři, můj milý chlapče, to mi teda věř. Těchto větvích, v nich tank bude stěží, jistě tam není, to je správný keř. Řekl bych ti, děvče, kdyby si tu byla, kdybych tě tady dneska mohl potkat. To není tank, jak správně říkáš, milá. Tenhle keř, to je zase samochodka. No a Oldřich Nový, spojený s tím Kristiánem, že jo, který nikdy nebyl zřejmě na takovéhle vojně a vůbec nejezdil v tanku. A skutečně on tam recituje tím svým úžasným hlasem, jako říká v tom filmu. No, tak to byl skutečně můj životní předěl, dalo by se říct. Nejen dvojice Vodňanský Zkouma, která tam nahrála ty první písničky za dobrodružných okolností, protože Petr si k tomu vybral velmi rychle výborný muzikanty, který znal, ale problém bylo, že tehdy ještě jako se to nemohlo točit ve studiu A, navíc stop, a muselo se to hrát, nahrávalo se to v armádě, to bylo to studio v té vile v Dykově ulici, kde bylo sice skvělé piano, skvělé křídlo, kam se vešli ty naši muzikanti, vešli jste tam zpěváci, ale muselo se to nahrát najednou a nikdo to nesměl zkazit. Jo, takže třeba, když jsme tam měli šanson s Evou Olmerovou, co jsme pro ní napsali, tak vlastně ona něco třeba musela zpívat třikrát za sebou, kvůli tomu, že já nevím, někdo z těch hráčů někde ulítnul a pak se to teda povedlo. La 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 vyšla jsem si načekanou s puškou v ruce. Našakala, dlouho jsem se načekala, byl roztomilý však, že plakala, jsem po spatření šakala, já dojetím se rozplakala. Tak my jsme v letě roku 1965, to znamená, že mě čeká grandiozní úkol dopracovat diplomovou práci na téma lití forem v podniku Cezimově Ústí pro slévárnu a tehdy už jsem používal samočinný počítač. To nebylo samo sebou, protože abych to mohl napsat, vypracovat a odevzdat v termínu tu diplomku strojařskou a mohl se stát inženýrem po obhájení a všem dalším, co k tomu bylo třeba, tak jsem musel být na praxi přímo v té továrně v Cezimově Ústí a tam to 8 hodin proměřovat ten jejich licí potenciál, ten karusel, abych to mohl namalovat v tom zmenšeném měřítku do té diplomky a zároveň pak v Praze to optimalizovat, to lití, ten přísun těch forem a tak dále, pomocí samočinného počítače. Ale to nebylo jenom tak, protože těch samočinných počítačů bylo v roce 1965 Praze, už nevím, jestli 2 nebo 3. A ten samočinný počítač, myslím, že to byla sovětská výroba, myslím, Minsk, nebo jak se jmenoval, tak zaplňoval celou místnost, obrovskou místnost, bylo to několik skříní. A teď si představte, kde to bylo. To bylo v unikátním prostředí. Vy jste mysleli, že jsem to chodil programovat do nějakého ústavu. Tak to ne, do kláštera. To byl klášter, který ovšem byl zestátněný a byl zkonfiskovaný církví jako všechny kláštery. Byl to klášter Dominikánů, vedle toho kostela, který tam pořád je. Dneska ten klášter zase patří Dominikánům v Husovce. a z jedné strany to Jenská ulice. A tam jsem chodil programovat tím způsobem, že jsem děroval pásku. A abych se tam vešel, už tam se střídali lidi, kteří potřebovali zoufale něco programovat, tak jsem tam musel chodit v 6 hodin ráno. A asi hodinu jsem tam děroval tu pásku, která se pak stala přílohou mé diplomky. No a tu diplomku jsem skutečně obhájil v listopadu. Myslím, že zrovna v ten památný den, který je po celé generace už památný, 17. listopadu, jsem ji, myslím, zrovna obhájil. A byla mi umožněna moje první promoce v životě, promoce na inženýra. Je zajímavé, že obě dvě mé promoce i ta pozdější na doktora filozofie se odehrávala v Karolínu, což bylo u Karlovy univerzity u té druhé promoce samozřejmé, ale u té první to byla spíše šťastná náhoda, že nám technice, tehdy teda technice ČVUT, to půjčila Univerzita Karlova, tuhle tu nejhistoričtější síň. No samozřejmě tady byl pak u nás velký večírek, kde se to oslavovalo, kde jsme stáli s Petrem Zkoumalem ty naše písničky pro tu partu, kde byli i ti lidé z rozhlasu, kteří nás objevili, jako byl Jaroslav Pacovský, Miluše Tikalová a tak dále. A bylo tady veselo, s tím, že teda veselo bude zejména mě potom, až nastoupím do práce, kam jsem vůbec nevěděl, jestli se tam budu těšit nebo ne a s kým se tam setkám a jaký budu mít ten rytmus od toho rozverného studenta, který se víceméně pohyboval po různých klubech a najednou prostě bude 8-hodinová pracovní doba inženýra. A to jsem si ještě vybral elitní podnik, musím říct. Vybral jsem si elitní podnik, do kterého mě zlákal vedoucí mojí práce, což byl člověk právě z toho ústavu, kam jsem pak nastoupil, z ústavu Kovoprojekta. Jsem měl okno na Václavák, druhé okno bylo do Štěpánské ulice, vedle paláce Lucerny na rohu státní projektový ústav Kovoprojekta. A proč říkám, že jsem si mě vybral elitní ústav, že u nás tehdy byl zájem, tehdy jsme byli první generace inženýrů z ekonomické větve strojní fakulty, kteří byli schopni třeba programovat. To jsme byli vzácností. A já jsem navíc předtím mohl tomu režimu velmi přísnému na vysokoškoláky, které nechal na své náklady vystudovat, tak jsem byl k němu velmi rigorózní a odmrštil jsem do jeho přátelské režimní náruče, jsem odmrštil umístěnku. Tehdy totiž každý vysokoškolák dostal umístěnku, kam musí nastoupit do té své vysokoškolské profese. Já jsem dostal umístěnku taky, ovšem ne do Prahy, ale do Plzně a rovnou do Škodovky. Jenže páníčkovi se nechtělo do Škodovky, že jo. Tady byl doma v tom městě a tak jsem napsal celkem věcný dopis objednavateli, tedy tomu, kam jsem byl předělen, do té Plzně přímo, že jsem jim napsal, že tam prostě nenastoupím na tu umístěnku a to z vážných důvodů. A ty vážné důvody jsem tam vypsal, jakože kromě toho inženýrství působím jako externí spolupracovník Československého rozhlasu, což byla pravda. Všechno jsem měl zdokladované, že píšu texty písniček do pohádek, musím být tady v kontaktu s pány režiséry a redaktory toho rozhlasu. No a to prošlo samozřejmě v té době, kdy už se ten režim začínal rozkládat. On se nezačal rozkládat až v tom roce 68. Ono to začínalo už ta léta předtím a k mému velkému potěšení tohle to prošlo bez nějakých sankcí, výhrůžek. A mezi tím ten velice sympatický vedoucí mé práce, který právě byl z praxe, byl z té Kovoprojekty, tak mi nabídl tady tu možnost. No a tam jsem začal pracovat, inženýrovat od ledna roku 1966. Zároveň jsem pokračoval ve spolupráci s Petrem Zkoumalem na dalších písničkách a připravoval jsem se na to, že brzy na to odejdu na vojnu, protože my absolventi vysoké školy jsme šli místo na 2 roky, jenom na rok na vojnu. Takže v létě, v srpnu 66, mě čekal nástup na vojnu. Současně s prací inženýra v kovoprojektě jsem paralelně rozvíjel dál svůj život tvůrčího bohéma, člena autorské dvojice, už objevené autorské dvojice Vodňanský Zkoumal. Pokračovalo to tak, že Reduta, kde jsme byli pozváni už v roce 65 na textepíli Ivana Vyskočila, tak vedení Reduty se rozhodlo, že nám dá příležitost udělat si tam vlastní program už nezávisle na Ivanových textepílech. Přesněji vzato, my jsme si tam mohli udělat ne celý program celovečerní, ale půl program. Vedení Reduty se totiž rozhodlo, že zkombinuje dvě začínající dvojice malých forem, jak se tehdy říkalo, a jedna z nich bylo tedy ta naše Vodňanský Zkoumal a druhá byla Sýkora Kraus. Takže oni měli první polovinu, pak byla pauza a vlastně druhou polovinu. Ten program se jmenoval Recese secese, anebo dvakrát dva. Už nevím a možná se nikdy nedovím, jestli my jsme tam byli s Petrem za recesi nebo secesi a Ivan Kraus a Jiří Sýkora tam byli za to druhé. Oni to měli spíš založené na různých skečích a dialozích, zatímco my jsme to měli hlavně na těch písničkách prvních. Mezi to byly takové moje komentáře, ani ne moc básně, ale moje komentáře, které byly tehdy ještě velice skromné, když se to porovná s těmi z Činoherního klubu, tak to byly takové spíš zárodky komentářů, které spíš navozovaly atmosféru té následující písničky. No, ten pořad 2x2 měl premiéru někdy v květnu 66, s tím, že já jsem se vlastně už s pražským publikem loučil, protože jsem pak odcházel na tu vojnu v srpnu a to bylo už tak v polovině nebo ke sklonku té sezóny. Jsme to několikrát odehráli i s tou spřátelenou dvojicí Sýkora Kraus, ale bez nějakého většího ohlasu. A s tím uzlíčkem vzpomínek a civilních radostí jsem odcházel v srpnu do vojenské základní služby, do slavného prostoru Milovice. To byl prestižní útvar. Prestižní útvar, který dělal přehlídky. Prestižní útvar, kterému velel, než jsem tam přišel já, dávno předtím, že jo, v 50. letech tomu velel jeden z našich hrdinů Sovětského svazu, generál Richard Tesařík, o kterém se tam ještě říkali legendy tou dobou, když jsem tam byl po těch mnoha letech. A tenhle ten generál Richard Tesařík tam zaváděl takové ty novinky, které přinesla atomová puma. Takže tam byl jeden z prvních poplachů atomových u nás, nacvičován s armádou za účasti sovětských poradců v 50. letech. A ten Richard Tesařík, když to zvládli ty vojáci, ta vojska naše, tanková tam, a sovětští poradci mu vyjádřili poděkování a uznání, tak se poklonil té divizi. Sňal tu brigadírku a poklonil se té divizi. A ten Richard Tesařík, na toho se tam do teďka ještě vzpomínalo, do toho 66. roku, jako na takového zvláštního, svým způsobem velkoryseho, velice zase náročného velitele. A ten tam zřejmě vytvořil tehdy v těch 50. letech takovou atmosféru u té divize. Tam vznikl tankový prapor Josefa Škvoreckého. Jo, tam snad právě sloužili oni oba dva s tou dobou s Lubomírem Dorůžkou, takže ty zážitky, které jsou v tom tankovém praporu, tak jsou autentické. Tak takovýhle útvar mi byl domovem na rok. Žádná protekční vojna. Já ve svých 25 jsem velel tankové četě. To znamená svému tanku a dvěma dalším, třem tankům. A když byl poplach, a to se jako tušilo, že bude, jo, třeba ve 3 hodiny ráno v zimě, tak jsem u toho tanku, tak jsem radši nespal, abych tam byl první, protože jsem si nemohl dovolit, prostě sám před sebou hlavně, jo, abych tam se připotácel poslední. A ty moji 18-letý a 20-letý podřízený tam byli dřív než já. Thank you. ty zážitky byly úžasné. Se třeba v jednu hodinu v noci vyjelo, dojelo se někam do lesa a druhý den se tam spalo, nebo ten tu noc. A třeba obrovská plachta tanková, kde se uprostřed topilo kamínkama. A protože byla nasáklá tou naftou, naftovým pohonem, tak to se ty tanky normálně překrývaly, jak tam najednou od té roury se šířil oheň, jo, tak jsem byl probuzený v takovém mystickém stavu, že jsem ležel ve sněhu, teda ve spacáku. Najednou se nade mnou, v tom snu téměř, jakoby, se rozšiřoval ohnivý kruh a objevoval se noční nebe plné hvězd. No, nebo jsem třeba při důležitém cvičení, manévrech v severočeském prostoru, tam u toho nádherného Máchovského kraje, kam tehdy nesměla civilní noha, tak tam jsme měli manévry a z mých tanků na to místo, kde jsem měl být v určitou hodinu na té kotě, jsem dojel jenom já, můj tank, a ty dva další tam nebyly. A přijel obrněný transportér, kde byli kontrolní různí ty plukovníci a generálové. A můj velitel roty, nadporučík mého věku, se kterým jsem si jinak velice dobře rozuměl. A ten nadporučík byl poměrně dost inteligentní, protože používal velice dobře směsící jazyků, které ovládal, kde se navstavoval někde na Ukrajině, na podkarpatské Rusy, takže uměl maďarsky, slovensky, rusínsky. A vždycky, když ho kárali před nastoupenýma jednotkami, tam byl totiž u této divize byl zvláštní zvyk, že důstojníci vyšší před jejich podřízenými nadávali těm nižším, když nějaký velitel roty, velitel předsembly a velitel roty byli ty propíci, když si zasloužil pokárání, tak to bylo při nástupu, kde byli všichni. A on vždycky dokázal na svou obranu vychrit tento můj nadporučík, budu říkat můj, ještě vysvětlím, proč můj později. Takže on vychrlil takovou směs, takové esperanto těch všech maďarštiny, slovenštiny, ukrajinštiny, že ty jeho nadřízení jeděli houby a radši už ho nechali na pokoj. Takže byl poměrně inteligentní a zábavný, dokázal být, ale on byl takový malé postel, jsou ty malý vstekouni a on začal strašně mě nadávat takhle na zemi, na úrovni terénu. Tam přijel ten transportér s tou kontrolou. A kde mám ty další dva tanky, na mě zval. A já jsem se nad ním tyčil ve výši několika metrů v té pancéřové věži, ještě s tou kuklou, tak mi to bylo strašně komický, jakože on tam dole poskakuje, zve na mě, kde mám ty tanky. Já nevěděl, kde mám ty tanky. A on, aby se předvedl před těma soudruhama plukovníkama, tak na mě zařval, tak si je vodňanský děte hledat. To byl rozkaz samozřejmě, tak jsem jako to vzal, jako že jsem zasalutoval a řekl jsem provedu a teďka jak si hledat tanky v tom krásný Máchově kraji někdy na jaře, všecko všude kvetlo a já jsem seskočil z toho pancíře, tu kuklu, jsem si odpojil od toho rádia, tam, co máme do rozumívání a teď jsem šel libovolným směrem za nejbližší zalesněný pahorek, tam jsem si lehl do trávy. A čekal jsem, až uslyším povědomé dunění těch tanků. Zatímco můj nadporučík odfrčil s tím transportérem zase buzerovat další kot. A to jako nenarušilo naše vztahy. Já teďka řeknu právě skok. Bude ještě do toho mlhavého podzimu 66, kdy jsem nastoupil v Milovicích v posádce jako ten velitel tankové čety, dostal jsem tohohle nadporučíka jako velitel roty a nějak jsem se neprojevoval, jako mezi mnou a jím nedocházelo k žádným konfliktům, zásadně ty první měsíce a teď jsem najednou byl v zvláštní situaci, kterou ani on, ani já jsme nečekali, že on totiž dostal dopis od pražské redakce časopisu pro mládež My 66, k tomu se vždycky psal ten rok, k tomu názvu, to byl časopis, který se vždycky jmenoval podle toho roku. Tak My se to bylo vždycky a 66. No a tam mu psali, že absolvent, to byl titul, byl jako četas absolvent tou dobou můj že jsem vyhrál soutěž o nejlepší text pro Václava Neckáře. To byla soutěž, kde byly kategorie celých písní, jako hudba text, pak byla jako hudba zvlášť a kategorie text zvlášť. A že můj text Silueta vyhrál tu soutěž v oblasti textu a že ho jako mého velitele žádají, aby mě uvolnil na předání té ceny do divadla Rokoko a ten den. On mě zavolal do té svojí velitelské kanceláře a tam kolem mě takhle chodil do kolečka a říkal, no, tak to je zvláštní odňanský, tak vy teda, já vás tam svůj nepustím, tak večer v divadle Rokoko dostanete tu cenu. A to znamená, že tak jako jste teďka ode mě na ten metr, tak budete od Neckáře, Vondráčkové, Kubišové, no, to je úžasný, jako on ho to sledoval, že odletu, takže to byli lidi na nejvyšším řebříčku popularity tehdy. On byl fascinovaný tím, že někoho, koho může okamžitě třeba strašně seřvat, poslat někam čistit tank nebo takového urážet, že mu nepřijeli dva tanky někam, tak najednou on bude takhle blízko těch jeho idolů, jako ty žijou na nějakým pro něho nedostupným Olympu a on mě tam pustí. Takže takhle jsme se jako zblížili nějak, nebo si mě všiml vůbec, jako že mě tam má. A to pak vedlo mě k tomu mému mistrovskému kousku, který jsem zhodnotil ten povinný pobyt roční na vojně. A sice, když už jsme to také hezky nastartovali, ten vztah velitele roty a velitele čety, tak jsem pracoval na tom, abych od něho dostal doporučení na další vysokou školu.
Jsem hvězda salonu, co skáče z balkónu. Oh. Jsem Mauglí, o knihaču.
Keep smiley.
Diskrétní přítel dam, na hlavě turban má. Jsem Mauglí, o kniha džunglí.
You are sweet.
Jsem Mauglí, o kniha džunglí.
How do you do,
jsem
Mauglí?
Jsem kniha džunglí.
Vojín Mauglí má na bráně návštěvu.